Pirmā bilde. Jūs sakat, kas tas bija vēlreiz?
Tas bija Varšavas pakta. Es pat nevaru pateikt, kā viņi skaitījās.
Nu, bet viņš bija Varšavā?
Nē, šitas viņš ir Rīgā, te pie mums fabrikā. Rīgā, jā. Bet man liekas, ka Varšavas pakta priekšnieks viņš bija. Kā vispār viņš skaitās, es nezinu. Ģenerāla sekretārs, nē, viņš pārvaldīja visu Varšavas paktu. Tā kā mums tagad ir Stoltenbergs, ja? Tā viņš pārvaldīja to Varšavas paktu.
Kā viņam bija vārdi?
Lizičovs, jā, deputāts. Bet kā viņam bija tēvvārds, es vairs neatceros neko. Lizičovs, un tas bija, viņš bija PSRS augstākās padomes deputāts. Toreiz, jā, es braucu pie viņa, lai dabūtu tur tos miljonus, kurus arī izdevās dabūt. Līdz ar to arī to tās iekārtas